Optimisti kažu, evo nas na početku pre početka, pesimisti kažu, evo nas na početku pre kraja. A ja vreme nekako računamo ne od zaira do zaira, nego od dana pripreme zaira do dana pripreme zaira. Jer u trenutku kada ga slušate, sve već odavno gotovo i ko zna šta se dogodilo između P i E dana. Dakle, dana pripreme i dana emitovanja. A mera događaja između P i P dana sasvim je dovoljna i ne treba nam apsolutno ništa više da bismo presisali. Evo, pre neki dan je Erdogan Turcima ukinuo sve društvene mreže. Iako se nešto ne sviđa, a vi to komentarišite u svom društvu i ne uznemiravajte ostalo stanovništvo Turske. Mogu oni da naprave i svoju lokalnu mrežu i da njoj objavljuju samo ono što se državi sviđa i ništa više, što je sasvim dobro za jedan fin i diličan porodični mir. Na sajtu CNN.com objavljeno je predviđanje pod nazivom The Future is Very Bad for Humans i mnogi se slažu sa tom konstatacijom da je budućnost veoma loša za ljude. Slaže se i stalni Zairov offline, da ne kažem offshore komentator Damjan. Mislim da je u pravu, veli, uplašen sam osnovno ja, ali i većina ljudi koje poznajem, mada istini za volju, preteći ratovi su doprineli tome više nego računarska revolucija. Ali vidim kiborge ili delimične androide u narednih 50 godina minimum, kao i potpuno odsustvo glumaca ili modifikovanih glumačkih karaktera kroz najdalje 30 godina. Drugim rečima vidim živog Bogarda ili John Wayne-a, Natalie Wood ili Steve McQueen-a kako glume zajedno i svi imaju po 33 godine, recimo, iako je to realno nemoguće. Sada je to teško ili nikako izvodljivo, jer ni izbliza najbrži računar ne može da izvrši suptilne pokrete mišića lica. Oči su znato poboljšane, ali ne i pogled. Pokreti su još uvijek očajni, recimo, posljednja planeta majmuna. Detalji je sjajni, pokreti ogavni, kao iz doba Amige. Kritikuje sadašnjost, najavljujući vrlo opasnu budućnost za ljude koje bi trebalo da sažvaće digitalna revolucija, ukoliko ih ne sažvaću ratovi. Ma žvaču nas i sada, ne samo ratovi, nego i ova digitalna revolucija. Žvaču naše džepove, evo, čak i kompjuter, bezobrazno gura ruku u moj džep. Kada kliknem na ikonu za otvaranje brauzera, ne otvara ga odmah, nego u donjem levom uglu najprije ispiše Waiting for cash. Šta, hoće na rukvicu? Razne rođendane smo također proslavili u proteklom periodu. Neki proslavili 20, neki proslavili 40, neki 45, a neki 25. Kao recimo svemirski teleskop Hubble, koji već četvrt veka lebdi u svemiru. Već 25 godina očinjeni smo snimcima ovog svemirskog teleskopa. Hubble je i dalje jedan od najpopularnijih i najpoznatijih naučnih uređaja. U aprilu 1990. godine lansiran je Hubble, teleskop koji nam je omogućio da upoznamo kosmos na način na koji naši preci vjerojatno nisu ni sanjali da ćemo moći. Uz to, Hubble je omogućio naučnicima da posmatraju rađanje galaksija i njihove rotacije, formiranje planetarnih sistema, fotografije su čuvene magline, međuzvezdanu prašinu, gasove, spisak Hubbleovih dostignuća je poduži. A kako je počelo? Projekat slanja svemirskog teleskopa u zemljinu orbitu odobren je 1977. godine, a bilo je predviđeno da se lansira krajem 1983. Tada mu je dato ime po Edwinu Hubble, američkom astronomu koji je došao do nekih od najvažnijih otkrića u savremenoj astronomiji. Međutim, s obzirom na financijske poteškoće, lansiranje je odloženo. Potom je usledila nesreća Space Shuttle Challenger 1986. godine i sva lansiranja su odložena. Za sve to vreme Hubble je usavršavan i konačno je 24. aprila 1990. godine uspešno lansiran u orbitu i tako i meni sa samo dva dana zakašnjenja čestitao rođendan. Dok Hubble lebdi u tamnoj misteriji zvanoj svemir, za to vreme demonstracije protiv obavezne vakcinacije dece u Beogradu. Pa da li su to stvarno ovi koji su demonstrirali protiv zakona o obaveznoj vakcinaciji roditelji svoje dece? Da li zaista žele svoje deci najgore? Pazite, problem je što to žele i druge deci, jer vakcina deluje samo ako su vakcinisani svi, a ne samo neki. Jer nijedna vakcina nije takozvana embedded vakcina, neka izolovana vakcina koja deluje bez obzira na okolnosti. A to će reći da deluje samo u kontrolisanom okruženju. Ne mogu da verujem u praznoveri toliko broja ljudi koji sve veruju, pa čak i u istinitost gluposti koje propovedaju nadri lekari i politički prevaranti. Molim vas, kad je obaveza vakcinacije u pitanju, tu nema demokratije. Morate da imate debeo razlog ukoliko zahtevate da svoje dete ostavite nezaštićeno. Pa sad vi vidite. Stvarno ne štitite svoje dete, nego ga gurate u provaliju, a tu zaista nema nikakve poezije, ni ljubavi, ni pravog nagona za zaštitom. Budite na obe noge u ovom svetu zajedno sa vašim najdražima, a poeziju ostavite pravim poetama. Kao što se recimo stihovi koje je jedan od mojih Facebook prijatelja postao na isti taj Facebook kojem Turci od prve neki dan uopšte nemaju pristupa, rekavši da svakog poetu čuva neka dobra vila, jer samo pesnici mogu leteti slomljeni krila. Da. Zakoračimo sada u samo srce nove emisije.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech svet.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša e-mail adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš deal.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je high tech svet.
Hepa, idemo onda. Boing, bum, čak, čak, boing, bum, čak, hej, boing, bum, čak, čak, boing, bum, čak, hej. Ovako smo mogli do sutra da pevamo, a vidim da vas interese šta ćete čuti u današnjoj emisiji, pa da onda odlučite hoćete li uopšte da gubite naredni sat i po, da ga oduzmete od svog života ili da sve ovo zaboravite i radite stvari koje vam mnogo više znače. Pa ništa, eto, poslovnog početka, prepočetka o budućnosti humanoida, guranju ruke u džep, Hubble teleskopu, vakcinaciji dece i jednoj pesničkoj intervenciji, imat ćemo Book Show, Dejana Ristanovića, Markusa, Vuka ekipu sa Vesima sa FM Neba, Panteon doktora Predraga Pantelića, televizu sa digitalnim prijemnikom, niz vesti di sada ne nabram i krunu svega, Vladu Jankovića i Uroša Dragaša, zaduženi za led osvetljavanje ove emisije koji će govoriti o plavoj led planeti i uputiti posljednji poziv za veliko led takmičenje, za veliko i inspirativno led takmičenje. Mislim da je ovo sasvim okej. A sve što sam malo čas nabrao, bit će začinjeno. Pričamo 20 godina magazina PC i 20 godina novije istorije PC hardvera, etikom iz racionalnosti, dečačkim never ending story snovima, samolečenjem i lečenjem putem interneta i jednom dobrom knjigom o digitalnoj fotografiji. Eto, sve ćete to čuti u današnjem Zajiru. Kada? Sad? U stvari, ne. Što reče moj omiljeni profesor Vlado Đukanović, umjesto da kažete, evo, sad ću, bolje recite, neću. Ali čekajte, zašto da kažem neću, kad hoću? Zato, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije s rednim brojem 755. Sa još jednom šetnjom kroz IT svet.
My first performer is 21 years old, comes from Ireland, and with her very first album, The Lion and Cobra, she has served notice that this is no ordinary talent. Ladies and gentlemen, please meet Sinead O'Connor.
Zaire.
I'm dancing with seven veils. Want you to pick up my style. See how the black moon fades. Soon I can give you my heart.
Ovo je dobra ideja, mogli bi drugi da se ugledaju na nju i da sami nešto slično preduzmu,
nešto slično ili nešto identično, što bi rekli naši. Asus je preseo novi program koji im promoviše pouzdanost svojih laptopova i tako da, eto, recimo ukoliko se Asus laptop pokvari u prvi godinu dana nakon kupovine, firma će popraviti laptop i vratiti novac. Ovaj program 100% pouzdanosti demonstracija je poverenja koje ova kuća ima u svoje, ova kompanija, eto, ima u svoje proizvode u pogledu kvaliteta dizajna i izrade. A da bi se kvalifikovali za program ove 100% pouzdanosti, korisnici moraju da izvrše online registraciju svog proizvoda. Ukoliko uređaj bude potrebna popravka, korisnici će putem Asus portala, to je asuspromotions.com, moći da podnesu zahtjev za povraćaj kompletnog iznosa novca. Ništa nije večno, pa ni ovaj program, ali imate vremena, ohoho. Naime, ovaj program važi za sve Asus laptopove kupljene u periodu od 16. februara ove do 31. decembra također ove godine. Eto, ako ste zle sreće, pa se Asus laptop odmah nakon kupovine pokvari, možete da dobijete i popravljen laptop i kompletne pare nazad u svoj džep.
Bookshelf in Zaire. Books we recommend for your better way of IT life.
Hello. U našem book show Scott Kelby sa knjigom Digital Photography Book Part 4, dakle novo izdanje mikroknjige pod naslom Digitalna fotografija, četvrti deo. Četvrti deo najpopularnije knjige Scotta Kelbya sadrži nove savete u upotrebi blica i studijske rasvete objektiva, izradi kvalitetnih fotografija na prirodnom svetlu, portreta, pejzaža i sportskih događaja. Opširno su obrađene i dve nove teme, snimanje HDR fotografija i DSLR videa. Kao i uvijek, tu je i najtraženije poglavlje, ono s receptima za dobijanje odličnih fotografija bez obzira na to šta slikate. Na svakoj stranici knjige Scotta Kelbya izložen je po jedan koncept koji obezbeđuje snimanje boljih fotografija. Kad god okrenete stranu, naučit ćete još jedan trik koji koriste profesionalci. Ako vam je dosadilo da pravite prosječne fotografije i da gledate fotografske časopise misleći zašto moje slike ne izgledaju tako, uz ovu knjigu ćete proširiti svoje vidike i usavršiti svoje fotografsko umeće. Eto, tako sam u Book Show obavestio o četvrtom delu knjige Digitalna fotografija Scotta Kelbya, koji je inače autor najprodavanijih knjiga o fotografiji, glavni urednik i izdavač časopisa Photoshop User i predsjednik Američkog nacionalnog udruženja profesionalnih korisnika Photoshopa. Inače, jedan je od voditelja popularnog nedeljnog videokasta The Grid, kontakt emisije o fotografiji, i širom sveta drži radionice posvećene digitalnoj fotografiji i obradi slika. Nagrađen je autor više od 50 knjiga, u koje je vjerojatno uključena i ova najnovija, ili možda još nije stigla da dobije nagradu. U svakom slučaju, tu je pred vama, zahvaljujući mikro knjizi. Scott Kelby, Digitalna fotografija, četvrti deo. Bio je ovo
Book Show.
Something extra.
And now, music!
Man, trainer, dear future husband.
Bye-bye, me a ring. You gotta know how to treat me like a lady. Even when I'm acting crazy, tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know. If
digitalne vesti dana. Čiji je bolji, čiji je veći? Pa Sonyjeve najveći, ima 50 megapiksela. Kada se toliko poznate da imate sajt posvećen nepotvrđenim informacijama koje se tiču vaših proizvoda, onda se verovatno zovete Sony, a sajt Sony Alpha Rumors prenosi da kompanija Sony trenutno priprema 50 megapikselski fotoaparat koji bi uskoro mogao da bude i predstavljen. Dolazeći, još bolje, nadolazeći fotoaparat trebalo bi da se na tržištu takmiči sa Canon EOS 5DS modelom, a implementirat će senzor koji je Sony sam kreirao. U ovom trenutku nema puno detalja o ovom aparatu, te se za sada ne zna da li se radi o E-mount fotoaparatu koji bi mogao da bude Sony A9 tokome kruže glasine, ili u pitanju jedan od Sony A-mount fotoaparata. Ma šta to značilo, ali fotostručnici to znaju bolje i od mene i od vas. Najava ovog uređaja inače planirana za ovaj ili naredni mesec, tako da nećemo predugo čekati kako bismo saznali da li će se ove glasine i obistiniti, mada su se umeđu vremenu možda i obistinile. Nisam proverio. Evo jedne kolumnističke kolumne, dakle jedne uredničke kolumne podom 20 godina jednog magazina. Magazin je naravno časopis PC, ja to odavno zovem PC Press, kad se kuće tako zove, zašto ne bi časopis? Dan Risanović, glodur, glavni ogromni urednik PC-a, piše podom ovog 20. rođendana, koliko vama, toliko i svojim čitaocima. Prvih dana aprila 1995. godine na svim kioscima naše, tada nešto veće zemlje, pojavio se prvi broj časopisa PC. Poveli smo čitaoce na put kroz svet vrhunskih tehnologija. Čudesno prav put sa čudesno mnogo krivina. 20 godina kasnije živimo u drugačijem svetu u kome ekrani zamenjuju papir. Internet zamenjuje sve druge medije. Društvene mreže zamenjuju živu reč, a u jednom danu se generiše više informacija nego u prethodnih 20 vekova. A opet nam se čini da smo tek na početku. Koliko toga se zapravo promenilo u ovih 20 godina i koliko smo napredovali? Mogu bi da počnem od toga da sam uvodnik PC-a broj 1 pisao na računaru sa 32 MB memorije, snimao ga na disk kapaciteta 1,2 GB i najzad poslao preko 14400 bps modema, dok ove redove pišem na računaru sa 32 GB RAM-a, snimam ga na disku 4 TB i poslaću ga preko 100x20 megabitne optike. Pa ipak, zbog toga mi nije ni malo lakše da napišem sam tekst. Računari napreduju, to je već opšte mesto, ali su za mnoge primjene, među kojima je svakako i pisanje, granice naših potreba davno dostignute. Neke druge primjene koje nam dosta znače, a pre svega obrada velikih kolor slika i videomaterijala, i te kako su napredovale, zahvaljujući većoj procesorskoj snazi i raspoloživoj memoriji današnjih PC-a. Zato je naš časopis sada beskrajno lakše tehnički pripremiti nego pre 20 godina. Promjene koje su najviše uticale na naš život. Svakako su internet i mobilni telefoni. Sve informacije sada su na dohvat ruke. Čitav svet je čvrsto povezan i sve se dešava trenutno. Sa minus strane, žrtvali smo i posljednje iluzije privatnosti. A gledano iz mog ugla, izvestan minus je i činjenica da danas niko neće trčati do kioska da kupi kompjuterski časopis kako bi saznao šta ima novo u IT svetu. To je ujedno i glavni razlog zbog koga su se časopise toliko promenili i okrenuli od suvog testiranja prema podrobnim analizama i primjenama tehnologije. Suštinske promjene doneli su i digitalni fotoaparati, GPS, veliki ekrani i streaming sadržaj, pa onda, ako zakoračimo i neki korak izvan IT-a, klima uređaj i toplotne pumpe, automatski menjači. Dobro, klima i automatski menjači i nisu toliko nove tehnologije, ali ih na našim prostorima pre 20 godina praktično niko nije koristio, što samo pokazuje koliko smo kasnili za svetom. Za ostanje, možda tu ima i mrvica naše zasluge, danas znatno manje, barem kada se radi o stvarima koje zavise od pojedinca. U javni sektor i u velike sisteme, nove tehnologije prodiru mnogo sporije, a sam prodor nikada nije dubok. Recimo, juče sam išao da zamenim SIM karticu kako bih na novom telefonu mogao da koristim pompezno najavljeni LTE. I vratio se neobavljena posla jer treba odneti ovlašćenje na memorandumu firme sa pečatom. Reči LTE i pečat ne bi trebalo da se nađu u istoj priči, ali šta da se radi? Možda ćemo se za još 20 godina osloboditi barem neke od besmislenih birokratskih procedura. Malo ko bi se danas usudio da prognozira kako će izgledati sljedećih 20 godina tehnološkog razvoja. Ali kao neposebno uzbudljivu. Odbacimo tvrdnju da ćemo koristiti računar sa 32 terabajta rama, a tekst snimati u cloud uz rezervnu kopiju na portable memory kapaciteta 12 petabajta. U mnogo bliže budućnosti očekujem spektakularnije promjene kao što su kola koja automatski voze, kućni roboti, primjena nanobotova u medicini, industriji i možda pre svega ulazak virtualne realnosti u naše živote, i to na velika vrata. Pošto ste se već navikli na ljude koji hodaju ulicama sa slušalicama ušima, buljeći u ekrane telefona, spremite se za ljude koji šetaju sa kacigama i posmatraju neki sasvim drugačiji svet. Recimo, umjesto autobusa GSP vide dinosaurusa približne starosti. Pričat ćemo s vama o svemu tome. Na papiru, na ekranu, na društvenim mrežama i ko zna gdje još. Dejan Ristanović uz 20. rođendan časopisa PC, to je PC Press, za vas i za njegove čitaoce.
Music!
Najljepša pesma iz 14. zajedskih godina.
Well, this is just a simple song to say what you done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong, and you feel like an ocean made warm by the sun. When I was just 9 years old, I swear that I dreamt your face on a football field and a kiss that I kept under my vest. Apart from everything, the heart in my chest. I know that things can really get rough when you go it alone. Don't go thinking you gotta be tough and play like a star.
I tako je, pre mjesec dana CNN snimio TV zapis pomoću drona. CNN-ov pogled iz ptiče perspektive na Edmund Pettus most u Selmi, to je u Alabami. Most koji je bio inače mjesto stvaranja istorije pre 50 godina, gdje se odigrao sukob policije i pripadnika afroameričkog pokreta za građanska prava tokom marša, označio je važnu prekretnicu u TV izvještavanju. Naime, video zapis koji je emitovan u okviru CNN-ovog jutarnjeg programa, tamo negdje prve nedjelje marta, snimljen je iz vazduha pomoću drona. To je prva dozvoljena upotreba bespilotne letelice u TV svrhe. Savezna uprava za civilno vazduhoplovstvo FAA prethodno je odobrila korištenje dronova u TV i filmskim produkcijama u određenim slučajevima koji su tačno propisani, kako ne bi došlo do ugrožavanja ljudskih života ili povrede privatnosti. Ja sam mislio da dronovi uveliko krstare nebom Amerike, što jeste istina, naravno, ali sada je njihovo krstaranje i zakonski definisano, odnosno ograničeno. Neće moći svako, iako zna kako, jer će morati da pita može li i kako.
The magic of 3D.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Uxija Andrej Uxija. Listen carefully.
Are you ready?
U okviru nekoliko svojih posljednjih blogovskih pojavljivanja, Markus Makis se posvetio nizu kraćih eseja iz etike. Najnoviji nosi naslov Etika iz racionalnosti i njega sam odlučio da gurnim u ovaj ključali lonac zvani Zagon akcije i reakcije. Dakle, Markus Makis, Etika iz racionalnosti. Sada, kada smo vidjeli listu propalih etika, trebalo bi da bude jasno kako graditi racionalnu etiku. Evo kako. Isto kao i nauku. Tako što ćemo posmatrati ljudsko ponašanje, analizirati njegovu biološku dimenziju i generalizovati njegovo ponašanje i mogućnost izbora na logičan način. To što koristimo metod građenja etike na isti način kao što gradimo nauku, ne znači da nauka propisuje etiku. Ali vrednosti koje su formirale naučni sistem iste su one koje formiraju racionalnu etiku. Doduše, naučni rezultati utiču na etiku, naša saznanja o svetu, biologiju, fizici i tako dalje, utiču na naše etičke sudove. Ali nauka, kao celina, ne propisuje etiku, samo joj pomaže. Ništa u ovom svemiru ne može da propiše ljudski izbor. Ne postoji prirodna etička sila iz koje crpimo inspiraciju za moral. Stvari su mnogo jednostavnije, ali i radikalnije. Kao prvo, ako se držimo naučnog metoda, dakle logike, moramo da razlučimo da li je neki problem etičke ili estetske prirode, a nakon toga, ako je etičke prirode, ako je nešto dobro, onda je njegova suprotnost zla. I obrnuto. Ne možemo prihvatiti da nešto može biti i dobro i zlo u isto vreme. I za kraj, sve što je dobro mora biti univerzalno dobro za sve, bez i jednog jedinog izuzetka. Pozabavimo se prvo razlikom između estetskog izbora i etičkog izbora. Naprimjer, ako vas neko pozove u goste i tada vas izvređa, to će biti estetski izbor vašeg domaćina, a vaš isto tako estetski izbor će biti da odete iz te kuće i vjerovatno da se više nikada ne vratite. Naravno, ako ste mazohista, vaš estetski izbor može da bude i da ostanete. Međutim, u slučaju da izaberete ipak da odete, a da pre nego što izađete iz kuće, vaš srani domaćin vas preduhitri i zaključa vrata i zamandali sve prozore i konopcem vas veže za stolicu, problem trenutno prerasta iz estetike u etiku. Vi više nemate izbora. Sada druga strana započinje silu, a vi morate da trpite hteli to ili ne. Dakle, vaš domaćin i dalje ima izbora, može ako hoće da vas odveže, ali vi nemate izbora. Znači, princip univerzalnosti je trenutno narušen. Krenimo i korak dalje. Prepostavimo da vaš domaćin u sljedećem koraku odluči da vas muči i nakon toga ubije. Kako znamo da je taj čin nemoralan? Pa, prepostavimo nešto suprotno tome. Prepostavimo da je ubijstvo dobro, da je to vrlina. Ali, kao i sve druge vrline, mora biti univerzalno dobro. Da bi bilo univerzalno dobro, svi bi morali težiti ka tome da ubijaju druge ljude. Tako da, ako ja ubijem nekog drugog pre nego što taj ubije mene, stvar koja se po definiciji dešava u ubijstvu, ubijeni postaje nemoralan, jer sam ja uskratio mogućnost tog izbora, dakle da ubije. Znači, ja ili bilo ko drugi svojom akcijom ne možemo da održimo sistem u kome su svi moralni. Također, ljudi koji spavaju ili su u komi ili nepokretni invalidi, sve su to nemoralni ljudi jer ne uspevaju da dostignu vrlinu. Veoma jasno postaje da je ubistvo neodrživo kao univerzalno dobro. Zbog toga, po principu isključenja trećeg, ako nešto nije dobro, onda mora biti zlo. Ako je etičke prirode. Ako je estetske, onda je nebitno. Ako pretpostavimo da je ubistvo zlo, takav sistem je potpuno održiv i za one koji spavaju, i za ljude u komi, i za invalide, i za dvoje ljudi u istoj sobi ako jedno ne ubija drugo. Sistem sasvim može da funkcioniše. Svi mogu istovremeno da postoje i funkcionišu univerzalno, ne ubijajući druge. Eto, u par koraka smo dokazali da i bez Boga, bez subjektivizma i pragmatizma, ubistvo kao etički izbor jeste zlo. Ono je i nemoguće i neodrživo kao dobro. Dovoljno je bilo samo pratiti logiku i prirodu. Tako, sledeći istu logiku možemo da zaključimo i da je krađa ili silovanje također univerzalno zlo i sve drugo čime se bavi etika iz racionalnosti. Naravno da je priroda drugačija, kad bi se makro objeti kao ljudska bića mogli ponašati kao nuklearne čestice, da mogu da budu na nekoliko mesta ili vremena u isto vreme, ako ne bi imali izbora kao što stene nemaju, stvari bi bile drugačije. Etika se bavi makro objektima sa racionalnom svešću, sa mentalnim sklopovima koji omogućuju izbor, koncepte, ideje i sve ono što krasi ljude. Nemoguće je našu etiku primeniti na životinje. Lav nema nikakav izbor da nas ubije. On jednostavno odgovara biološkom stimulansu gladi. On nas neće ubiti samo ako se slučajno nađemo pored njega nakon što je pojeo celu zebru. Ako vam sve ovo zvuči banalno, a to zaista jeste, treba da vas je kao i mene i ostatka čovečanstva sramota. da su nam bili potrebni milenijumi da zaključimo tako neke jednostavne stvari. Ali to nismo uspeli zato što od vajkada učimo da je iracionalnost vrlina. Od bogova se nismo izlečili ni u 21. veku. Patriotizam, nacionalizam, fudbalski huligani, horoskopi, gatanje, teorije zavere, svo to mentalno đubre stoji na putu da ispunimo svoju racionalnost i vidimo stvari onakvim kakve one zaista jesu. Sve ovo, srže knjige koje se naširoko bavi celom racionalnom etikom, a autor je opet kanadski filozof Stefan Molyneux i njegova knjiga Universally Preferable Behavior, uopštenje poželjnog ponašanja, koja sve to detaljnije i formalnije opisuje i dokazuje. Nažalost, nema prevoda, morat ćete da čitate na engleskom, mada se izdaleka bavi mišlju da je jednog dana prevedem. Knjiga ima svega 130 stranica, ali na sreću knjiga je besplatna, pa možete da je skinete sa autorovog sajta. Zato da ponovim ovo što je rekao Markus, autor knjige je kanadski filozof Stefan Molyneux. Naslov originala je Universally Preferable Behavior. Eto, sada znate sve ili gotovo sve što bi trebalo nakon ovog novog časa iz etike pod naslovom Etika iz racionalnosti našeg Markusa Makija. A new song!
Nova pesma u Zairu.
This should help you remember everything.
Raise them up. Raise them up. Yeah. Raise them up, trophy high. Raise them up to the sky. Raise them up, show everybody that newborn smile. Raise them up, tall and strong. Raise them up, right from wrong. Raise them up, so damn high they can hear God singing along.
Od Vitirajuće i satelitske, TV-vejske. Propustili ste šansu da postanete većinski vlasnik Euronewsa, odnosno Euronewsa. To je postao neko drugi. Ili će postati? Egipatski telekomunikacioni magnat Naguib Sabiris, ako sam dobro rastumačio njegovo ime, kako god, on je će osnivač Oraskom Telekoma, postaće većinski vlasnik Euronewsa prema planu koji usvojio upravni odbor ovog evropskog informativnog servisa. Sabiris će za 53% akcija Euronewsa platiti 35 miliona evra, a novac će biti iskorišćen za dalji digitalni razvoj mreže. Međunarodni kanal trenutno kontroliše 21 državna kuća iz, nabram, Češke, Kipra, Alžira, Grčke, Tunisa, Egipta, Francuske, Ukrajine, Malte, Italije, Belgije, Irske, Portugalije, Rusije, Slovenije, Maroka, Švajcarske, Turske, Rumunije, Švedske i Finske. Nova struktura upravljanja Euronewsa omogućava emiterima, akcionarima, pravo veta u uređivanju programa, tako da će dalje biti zaštićen interes evropske javnosti. A zaočekivati je da je tu i naša mikrosrpska javnost, koliko god ne bila u akcionarskom telu i udelu Euronewsa. Dalje je to još jedna stvar koja nam fali da bismo bili deo Europe.
On my command!
Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i telekomunikacijama.
Lifestyle.
Zakon.
Lifestyle.
Sve o medicini i oko medicine, ili gotovo sve. Panteon doktora Predraga Pantelića i sećanje na zajednička radio jutra u kojima smo pričali o tankoj liniji između zdravlje i bolesti, života i smrti, svetu bez zvuka i onom punog muzike. Naš prijatelj, doktor Panta.
Pa kako možete na semaforu dok čekate zeleno da slušate nešto drugo osim ovoga? Rolling Stonesi, She's a Rainbow. I mi smo došli do kraja ove pesmice, ostaje samo desetak sekundi, a to baš prema večnosti nije bog zna koliko. I zato hvala Miku Jaggeru, prijateljima, na divnom doživljaju ovoga jutra, a i doktoru Panti na izboru. Tako. Mi ostavimo i dalje u našem panteonu. Hvala Ronislavsima. E, doktoru Panteliću, konačno ova tema o lečenju preko interneta. Sve nas mrzi da sedimo u domovima zdravlja, čekamo u onim znojnim čekaonicama, da budemo 15. po redu, da gubimo pola radnog vremena, čekajući da budemo primljeni kod doktora, a onda da nas za 5 minuta ispraši. Zavisi, neću da grešne duše, ima sjajnih doktora koji baš i ne rade tako, iz svoje ordinacije. Nego tražimo lek za svoju boljku surfujući. Da li je to dobro?
Apsolutno je dobro, ali ne treba u to verovati slepo i ne treba se lečiti bez konsultacije sa doktorima. To sam već jedan puta dok smo ovde bili rekao. Znači svaki čovjek mora biti do detalja upoznat sa svojom bolešću, jer znanje o sobstvenoj bolesti takođe pruža i mogućnost i samo lečenja, i samo terapije, i samo odnosa prema bolesti.
Džole se javlja, mislim.
Moj prijatelj Džole.
Da, ne unosimo, ne izazimo nikakvog bolesnika. Džole, samo stražari na vratima.
Znači, sad dolazimo i na onu drugu uobičajenu temu kod nas. Znači, kupovanje lekova. Kupovanje lekova bez recepta, bez znanja doktora. Dobijanje lekova od suseda koji imaju neke slične bolesti, pa evo tebi, ovo je meni pomoglo. Pa svaki čovjek je ipak ljudi različit. Svako lečenje, evo jutro su viziti dok sam bio, kaže, doktor, ali vi ste jedini koji je rekao da treba ići na kontrole. Ja kažem, izvinite, ne može se tako. Stanje nečijeg organizma, kakav god i koliko god bio star ili mlad, ne može biti hronično ista terapija. Jer svaki je lek i otrov. Onda sam dao plastičan primjer. Popijte u cugu 10 litara vode, garantovno ćete umreti. Znači, i od vode opet se vratimo na srednju stazu mudrosti, na sve što radiš, radi umereno,
tako
a sve
je.
Što je neumereno, od alkohola, droge i bilo čega, ne valja.
Ne valja, tako je.
Da se ne valja nim dugo živeti u krajnjem.
Jau, tek je to smor. Ali dok čovjek živi, da lepo proživi. Mada kažu, teško umreti zdrav. Znači, postoji li takav?
Kao što smo malo pre rekli, pošto je tema lečenje preko interneta, apsolutno podržavam da se ljudi informišu, apsolutno podržavam da postoje i emisije i novine o zdravlju, ali ljudi su opsednuti i misle da mogu zameniti ono što se zove odnos lekar-pacijent i čitajući raznorazne kuvarske savete šta da se radi i kako da se radi.
Ali,
pa kad krene po zlu, onda tek ne valje.
Strašna je stvar što čovjek tu može da pročita i ono što ne bi trebalo da pročita i na kraju postane takav hipohondrik da misli da je obole od najteže i najneizlečivije bolesti na svetu. Zato ja ne onim to ni da čačkam. Mislim, što manje zna, bolje mi je.
Da se razumemo, postoji naša divna hitna pomoć koju zbilja volim da pohvalim i da pozdravim kao nešto što je zbilja kvalitetno. Ali količina ljudi koji zovu i opsedeju je dovela do nečega što apsolutno nije u redu, a to se zove davanje saveta preko telefona da pacijenta nisi ni video. To takođe može da bude strašno opasno, strašno opasno. Ali pritisnuti silnim zahtevima i prohtevima, ljudi sebično misle da je njihova bolest jedino važna. Ne shvataju da u tom istom momentu nekome zbilja neophodna pomoć.
Kada se doktor razboli, zaista, da li ga pregleda drugi doktor ili može sam sebe da pregleda u ogledalu?
Znači ovako, svi mi znamo da su doktori najgori pacijenti. A zašto su najgori pacijenti? Jer najbolje znaju koliko doktori ne znaju.
Kao što su piloti najloši putnici.
Ja sam strašno voleo medicinu, dan danas i obožavam, ali kad bi narod shvatio koliko mi nismo napredovali u znanju medicine, pustite priču o visokoj tehnologiji i čudesima, ali gde god začačkaš duboko, dolaziš na jedan zid neznanja. I zbog toga apsolutno podržavam i tradicionalnu medicinu i u krajnjoj liniji savete suseda i interneta koji ti mogu biti pruženi. Ali kažem, molim da to čim krene na gore, ne idemo suludo da se lečimo, jer često dovode izbilja do smrtnih ishoda, nemanje poverenja u doktore, silno anatemisanje i kritikovanje doktora. Apsolutno sam za stav sledeći. Odaberi doktora u koga veruješ, a u struci si pa znaš. I onda njega odaberi, neka te on leči, jer ti ćeš sebe falsifikovano lečiti, podilaziti sebi, umjesto da imaš strogu ruku nekoga koji želi da ti bude terapeut, pogotovo kao kolegi.
I sa nadom da će doći ona vremena kada ćemo ponovo imati svoje kućne doktore koji će nam dolaziti u kućne vizite, koji će biti kao članovi naše porodice i kojima ćemo zaista beskreno verovati.
To je na dalekom štapu za mnogo bogatije zemlje, a verujte, to je prava suština. Neko ko te zna od početka do kraja, znači to su sada prijatelji sa doktorima, koji mogu da imaju taj luksus da imaju svoga privatnog doktora da ga konsultuju za sve i svašta. Bez obzira što su čitali preko interneta.
Interneta, tako je, da. Uvijek je dobro vidjeti kod živog čovjeka.
A naravno.
Tako je. I šta da kažemo, hvala doktoru Predragu Patriliću. Bili smo danas u Panteonu sa njim. A sljedeći put, kad god hoćete.
Hvala što ste pozvali.
Samo se javite. I hvala i na dobrom izboru muzike.
Bilo je ovo još jedno od druženja sa prvim radiohirurgom naših života, doktorom Predragom Pantelićem u Zairovom Panteonu.
I will kill all of you!
Non-stop music!
Zair.
IT News.
I sad bi sve trebalo da sedne na onaj donji deo leđa i da kaže ne mogu da verujem, jel to moguće? A u ale glamurozno novo sedište Facebooka. Facebook se umeđu vremenu zaista zvanično preselio na prostor veličine 430.000 kvadratnih metara, a dizajner celog projekta je čuveni arhitekta Frank Gehry, koji je ubacio modern nameštaj i umetnička dela, stepenice koje podsjećaju na one iz Guggenheim muzeja, parking na krovu zgrade i najmanje jednu salu za sastanke koja izgleda kao dečja igraonica. Ova kompanija nije jedina koja ona predala svoje sedište. Pored Facebooka, Apple trenutno gradi veliki kampus koji liči na svemirski brod, a Google ima plan da izgradi kancelarije koje bi izgledale kao da su iz budućnosti. Novo sedište Facebooka je u suštini jedna velika otvorena soba, zato što bi to značilo da odražava Facebookovu otvorenu kulturu. To je prostor u kome može da radi i cirkuliše na hiljade ljudi u jednom trenutku. Postoji određeni manji prostor za privatne poslove, a zaposleni uvek mogu da odu u prostrani park u kome je posađeno preko 400 stabala. Sama zgrada je prilično jednostavna i nije fancy, napisao Mark Zuckerberg na svoj Facebook stranici. Dakle, novo sedište Facebooka izgleda kao kombinacija korporacije 21. veka i dečijeg carstva slatkiša, da ne kažemo jestivi Disneyland, a nalazi se u Menlo Parku u Kaliforniji. Mada Damjan, moj saradnik, prijatelj Zaira, oštrovno dodaje da, ne kažu samo da je bacio novac i to 19 milijardi biliona dolara za glupavu aplikaciju pod nazivom WhatsApp. Podsjetimo da je i William, zvani Bill Gates, rekao da je to toliko glupavo da čak ni on ne bi imao nerava da to uradi. Drugim rečima, momak je bacio novce na bullshit od aplikacije, ali su zato Japanci napravili bingo kupovinom Vibera. Izgleda, Damjane, da bi bolje bilo da se tako radi nego da se u Menlo Parku samo gradi.
I saw it on the radio.
Da li ponekad dignete glavu? Vidite li nešto na nebu? Ja vidim. FM nebo Srbije. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici imaju lep običaj da skeniraju sve ono što se događa kako na FM nebu Srbije, tako i na frekvencijama ovdašnjih radio stanica.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Vesti sa FM neba. FM neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. 26. marta počeo je sa emitovanjem programa Radio Rock na 96,2 MHz. Na RDS-u se ispisuje Rock pa 96,2 MHz. Zvuk je mnogo kvalitetniji nego pre na prvom radiju. Muzika je domaća i strane produkcije rock'n'roll, emituju i džinglove. Više od 45 godina sa 23. sprata Beograđanke Radio Studio B šalje dobre muzičke vibracije i najnovije vesti. Posle više od 3 decenije emitovanja radio signala sa krova Beograda, prostorije radija dobile su potpuno nov izgled. Novinari Radija Studija B kažu da je sada pred njima ogromna obaveza da program koji slavi 45 godina učine još slušanijim. Posle više od godinu dana teške rekonstrukcije završena je obnova prostorija Radio Studija B, prva otkada je počeo da se emituje signal sa dobro poznatih frekvencija 99,1 i 100,8 MHz. Pomoćnik odgovornog urednika radija Vladan Erić nazvao je renoviranje teškom rekonstrukcijom prostora i naveo da su novim tehničkim i tehnološkim uslovima stvorene mogućnosti za programsko unapređenje Studija B. Sve je počelo 1. aprila 1970. godine kada je ekipa novinara predvođena Draganom Markovićem i Slobodanom Glumcem osnovala prvu radio stanicu u Staroj Jugoslaviji koja nije bila u sistemu državnih elektronskih medija. Koncipiran kao gradski lokalni radio sa više muzike, manje priče, Studio B je 1. aprila 1970. u 13 časova počeo sa emitovanjem programa. Danas ovu stanicu možete slušati na frekvencijama 99,1 sa Beograđanke, 100,8 sa Torlaka i 105,4 MHz sa Kosmaja. Već duži vremenski period u nekim delovima opštine Čukarica slušaoci imaju problem sa prijemom signala nekoliko beogradskih radio stanica zbog ometanja od stanica iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Tako se ne mogu uhvatiti sljedeće radio stanice: Rock Radio na 96,2 MHz, totalno ometanje od strane radija Slobomir koji emituje na 96,3 MHz. Naksi Radio na 96,9 MHz drastično se lošije čuje zbog ometanja od Skala Radija na 96,8 MHz. Radio Studio B na 100,8 MHz nije moguće uhvatiti zbog preklapanja od strane Bobar radija koji emituje na 100,9 MHz. Već nekoliko dana se na frekvenciji Radija Beograd 1 na 95,3 MHz sa Avale ispisuje RDS BG202. Nadamo se da će uskoro problem sa RDS-om biti sređen kako bi se u kolima mogla koristiti opcija AF, odnosno automatsko prebacivanje radio stanice sa jedne na drugu frekvenciju. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica.
U kojoj meri ste uspjeli da ostvarite dečački san?
Dečački snovi po pravilu se razlikuju od svega onoga što smo kasnije uspjeli da ostvarimo u životu. San je jedno, stvarnost je drugo, i racionalnost i beskrajna mašta dečjih snova. U životu se nadgrađuju nekim objektivnim okolnostima i bezbrojnim faktorima koji utiču na oblikovanje naše sudbine. Ali ne poričem, sve možda i počinje od dečačkih snova. No jako dobro što u životu srećemo ljude i doživljavamo stvari koji posle učine našu biografijom ovakvom kako jeste. Odgovor na tvoje pitanje, da, jesam. Ja sam ostvario svoj dečački san. Nisam u potpunosti, ali šta je u životu potpuno i šta je u životu ikada završeno? Never ending story, priča bez kraja. To je naš život, a to su i naši snovi, makar oni bili i dečački. Eto.
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
You were not alone,
Zaire.
Come on.
Baby, tell me why, won't you do me wrong? Baby, tell me why, won't you do me wrong? Gave you my heart, but you took my soul.
No, I wouldn't change this love. You got me in chains, oh babe. You got me in chains for your love. No, I wouldn't change. Oh, no, I wouldn't change this love.
Ako
se sećate, prošla emisija bila je najvećim delom u znaku radija. Pre svega, povod je bila 45. godišnica, 45. rođendan Studija B, a to izazvalo čitavu lavinu sećanja na radio kao takav, na nekadašnje spikere Radio Beograda i glasove koji su nas uvodili u taj čudesni svet tada srednjih talasa, a kasnije i FM-a. Samim tim, obzirom da znate da svaku emisiju postavljam na internet, a onda i obaveštam svoje prijatelje preko, htjedoh reći, društvenih mreža, mada preko samo jedne jedine, preko Facebooka, osvanuje i veliki broj sjajnih komentara na ovaj Facebook post okićen nekadašnjim legendarnim spikerima, a zatim začinjen jednom malo novijom color fotkom iz jedne TV emisije u kojoj ja kao razgovaram sa tadašnjim enormno poznatim imenima, TV zvezdom Dunjom Lango, velikim radio i TV zabavljačem, istovremenim glumcem Pericom Slovenskim i mojim spikerskim idolom iz kasnog detinjstva i rane mladosti, Branislavom Surutkom. Pa sam prošle nedelje oduševljeno izjavio, ne mogu, a da oduševljeno ne viknem ura na ovoliki broj radiovernika. Nedovoljno da osnovimo crkvu, ali sasvim dovoljno za kanonizaciju radija kao takvog. Kad se čovjek zadubi u nekoj od komentara, mogao bi uz malo truda da ih razvije u čitave eseje, zato hvala autorima. Uzgred, Facebook prijatelj Predrag Risić me je okuražio u ideji da, makar iz radoznalosti zakucam na vrata mense, Darko Duspara se prevario verujući moju skromnost, jer nakon njegovog posta postao sam uobraženiji no ikada, a Predrag Dimitrijević nije postao komentar, on je, pročitajte to molim vas pažljivo, samo vas molim da apstrahujete moje ime, napisao divnu i dirljivu priču svog života, ustoji priču sa happy endom, zadivljan sam. Pa evo da čujete sada priču Predraga Dimitrijevića i zaista da ponovim, ovdje apstrahujte moje ime, bitna je suština. Ne bih, kaže Predrag, da ovo moje izlaganje bude možda pogrešno shvaćeno, ali moram da kažem da sam bio mali kada su ovi voditelji harali radijskim talasima, dakle voditelji čije slike Zoran postavio. Sjećam se Perice Slovensko, koga sam sa svojim dedom slušao na staroj Savici 56, obavezno od 13 do 15 kada se njegov čarobni glas javlja u emisiji Karavan. Skoro sve emisije na 202. Studiju B sam znao na pamet. Slušao Minimax na drugom programu, a Jordana Ivanovića i Marka Markovića na prvom. Radio je bio i ostao kutija koja je nezaobilazni rekvizit u mom životu i naravno uvijek sam, kao i većina klinaca, maštao da se jednoga dana i moj glas otisne u etar, da prenosim recimo neku važnu utakmicu u kojoj Radanović daje gol u zadnjim sekundama ili da mi gosti budu najveće zvezde domaće muzičke scene. Od trenutka kada sam iz male škole elektronike napravio svoju prvu UKT stanicu i sa prašnjavog tavana kuće puštao program, jer sam sa te visine imao za čitavih 100 metara dalje domet, maštao sam da postanem radio voditelj, ne kao Perica Slovenski, Marko Janković ili Đoko Vještica, već kao Zoran Modli. Na moju žalost, nikada nisam postao poznati radio voditelj, za razliku od Zorana Modlija koga su slušale mase. Ja sam uglavnom imao samo par slušalaca, ali uvijek samo jednog i vernog. I ta verna slušateljka je danas majka moje prelepe dece, to jest moja specijalna osoba, moja supruga. Tako da je moje kratko piratsko radiovoditeljstvo ipak dosegnulo neki cilj. A maleni UKT predajnik sa dva BCBF tranzistora i danas postoji. Samo negde sakuplja prašinu i kada ga ponekad u sređivanju pronađem, sa setom ga uzmem u ruku, jer je on prelipi kliker staklenac moga dečaštva. I zato vam hvala, Zorane. Ja sam zanežio. Ovo je sjajna priča. Rekao sam šta treba da apstrahujete, a sve ovo ostalo iz priče je Predrag Dimitrijević, jedan od mojih sjajnih Facebook prijatelja. That's how strong my love is. That's how strong my love is.
That's how strong my love is, baby. That's how strong my love is. I'll be the weeping willow, drowning in my tears. You can go swimming when you're here. I'll be the rainbow when the sun is gone. Wrap you in my colors and keep you warm. That's how strong my love is, darling. That's how strong my love is. That's how strong my love is, baby. That's how strong my love is.
You are not alone. If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Prelazak na digitalno emitovanje televizijskog signala u Srbiji je neizbežan proces i do polovine ove godine trebalo bi da bude završen. Međutim, mnogi korisnici televizije i dalje se pitaju šta konkretno ovaj prelazak za njih znači i koje su to prednosti koje će im doneti. Pazite, digitalizacija je u stvari proces prelaska sa analognog na digitalni signal koji će se emitovati u drugim frekventnim opsezima. Za sve one koje i televizijski program dobijaju preko antene, odnosno koriste spoljnu ili sobnu antenu, to znači da će morati da nabave odgovarajuću opremu, set-top box uređaj, ukoliko i dalje budu želeli da prate televizijski program, a žele naravno. Mada neki ne bi morali. Ipak, korišćenje digitalnih DVB-T2 receivera, znači set-top box uređaja, ne pruža kvalitet slike ili zvuka kao TV prijemnik koji ima podršku za digitalni signal. Zato je problem moguće rešiti odabirom televizora sa ugrađenim već DVB-T2 tunerom. Sony se busa u prsa i kaže, moji televizori su takvi, pa nisu valjda samo njegovi. Ali, eto, to su neki od televizora koji u sebi već posjeduju DVB-T2 tunere, tako da nije potrebno kupovati nikakve dodatne komponente kao što su receiveri ili set-top boxeri. Osim digitalnog signala, ovakvi televizori korisnicima omogućavaju i praćenje programa u HD rezoluciji, kao i uživanje u bioskopskom prikazu slike 16:9. Sve što je potrebno da korisnik uradi je da priključi antenu i TV prijemnik će prikazati digitalni signal. Digitalni signal je već uvodiku inače standard u svim razvijenim zemljama sveta, a prelazak sa analognog zemaljskog signala na digitalni signal znači više TV kanala, bolju sliku i zvuk, bez šumova i smetnji. U poređenju sa analognom televizijom, slika će biti oštrija, u većoj rezoluciji, boje su življe, a zvuk čistiji i kvalitetniji. Ukratko, sve što je korisnicima ikada smetalo kod analogne televizije, kod digitalne, nestaje. Kao digitalnom rukom odne to. Kao nešto prohujalo sa analogijom.
Let me help you.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zekom, Oksija, Andrej, Oksija. Listen carefully.
Uzbuđenje lagano raste, ma kak je lagano, on brzo raste jer se približava i D-Day. Dakle, približava se dan kada će vaši projekti vezani za LED osvetljenje zaživeti i postati dostupni javnosti. Da, danas, evo najnovijeg nastavka priče o LED osvetljenju, ovo je osmi nastavak priče, ali horizont događanja počinje da se sve jasnije ocrtava. Vladimir Janković, Juroš Dragaš, naši LED konsultanti. Jedan je diplomirani inženjer elektrotehnike, a drugi projektant, izvođač LED osvjetljenja, danas kažu. Sa sunca nam dolazi bela svetlost, isto kao i sijalice u kojoj je metalna nit dovedena do belog usijanja. To znači da nam dolaze fotoni svih talasnih dužina. Svetlost se rasipa na molekulima vazduha u zemljinoj atmosferi, ali tako da se više rasipaju fotoni sa manjom talasnom dužinom. Dakle, fotoni plave svetlosti. Zbog toga je nebo plavo. Kao što se bela svetlost može razložiti na boje spektra, tako se i bela svetlost može dobiti od svih boja spektra. Svetleća dioda emituje svetlost samo jedne talasne dužine, odnosno boje. Za dobijanje bele svetlosti, koja nam je najpotrebnija, čekao se pronalazak plave diode, koji se dogodio 1993. godine. Od nastanka prve crvene svetleće diode do proizvodnje bele diode bilo je potrebno da prođe 40 godina. To samo pokazuje koliko je bio složen zadatak koji su atomski i kvantni fizičari postavili pred sebe. Posle toliko vremena kompletiran je posao i sada su postale crvena, zelena i najzad plava svetleća dioda. To je početak bele LED svetlosti. Dobili smo sasvim jednostavnu, slobodno možemo reći revolucionarnu komponentu koju pomoću samo dve žice možemo da uključimo i da nam bljesne. Možda će se uskoro ostvariti i tesni san da nemamo ni te dve žice. Sada možete te dve žice da dovedete do stone lampe koju pravite za konkurs Luč i da vaša lampa zasvetli i osvoji neku od nagrada, a da se prilikom gradnje lampi lepo zabavljate. Umetnički dizajnirane lampe poznatih dizajnera dostižu cenu od preko 2000 evra, verovali ili ne. Ali nećemo valjda da radimo samo zbog novca. Postoje i uživanje i radost i učenje. Zbog toga naš konkurs za izradu LED lampi nisko budžetni. Svako ko ima volje i dobru ideju može od prirodnih materijala nađenih u šumi, voćnjaku ili pored potoka da napravi lampu za nekoliko stotina dinara. Očekujemo najmlađeg graditelja za koga se nadamo da će imati manje od 15 godina jer će se jedino tako kandidovati za jednu od nagrada. Konkurs Luč otvoren je do 19. aprila, a izložba se otvara 24. aprila, kada ćemo se družiti, podeliti nagrade i zakazati jesenji susret. Svi detalji konkursa mogu da se vide na sajtu www.centrala.org.rs. Vredni graditelji se javljaju za dodatne informacije i već šalju fotografije svojih remek dela. Požurite! Želimo da upoznamo i predstavimo prijatelje koji vredno rade. Vaši Uroš i Lale, organizatori konkursa za LED samogradnju. Dakle, svi na sajt centrala.org.rs, tu su svi detalji, a u emisiji Zakon akcije i reakcije ovo pratimo do posljednjeg nagrađenog dobitnika. Samo napred, uključite maštu, a zatim i vašu samoizgrađenu LED lampu. Do sljedećeg nastavka ove sve uzbudljivije LED priče, pozdrav od ove misije, ali i od Vladimira Jankovića, diplomiranog inženjera elektrotehnike i Juroša Dragaša, projektanta i izvođača LED osvetljenja. Srećno!
Favorite broadcast, Zekom Arcija, Brain
Arcija. Dobro je bila ova pesma, do bola, što kažu ovi oko mene. A sada idemo na DVD. Digitalne vesti dana. Osim što je Ara Papagaj, šta je još Ara? Ako naslov kaže da i Toshiba učestvuje u projektu Ara, onda to ne znači da Toshiba učestvuje u projektu zaštite papagaja. Ara je i projekt koji je privukao dosta pažnje zbog potencijala da korisnicima omogući više slobode u izboru komponenti pametnog telefona, pošto se uređaj sastoji od blokova sa komponentama koje se po želji mogu menjati, o čemu se sjećate s još mesecima unazad pričali u Zakonu akcije i reakcije. LM Toshiba je najnovija pridošnica u nizu firmi koje su predstavile neke od komponenti kompatibilnih sa ovim konceptom. Na prvom mjestu je Toshiba Display Modul, koji je njihova vizija ekrana, ali je predstavljen referentni dizajn bez tačnijeg uvida u tehnologiju i karakteristike poput rezolucije finalne komponente. Vrlo verovatno se neće ponuda završiti samo na jednom modulu.
već će se predstaviti modeli za različite kategorije kupaca. Jedna od zanimljivijih karakteristika je što ovaj modul dolazi sa ugrađenim 3,5 mm izlazom za slušalice, što je s jedne strane dobro, pošto ne morate tražiti novi modul sa samo tom svrhom. Ali sa druge strane malo obesmišljava celu priču, pošto ponovo uvodi integraciju od koje se želelo pobeći u startu. Ovo nije sve isto šibe vezano za ovaj projekat, pošto su predstavili još dve komponente, Transfer Jet i Wi-Fi modul. Jako predstavljen relativno dane 2008. Prvi nije toliko poznata, možete ga posmatrati kao neku vrstu NFC komunikacije koju je razvio Sony i koja omogućava brzinu prenosa podataka između dva uređaja do 375 megabita u sekundi. Za drugi modul, sve je jasno iz imena, ono Wi-Fi, jel tako? Jedino treba imati na umu da on ima integrisani Bluetooth predajnik. Još se ne zna kada će projekat ARA zaživeti kao komercijalni projekat, ali je Google potvrdio da će potencijalni kupci sve komponente moći da pazare na njima posvećenoj online prodavnici. Za drugu polovinu godine je Google najavio prva testiranja uređaja u Puerto Riku, pa uz dosta sreće, finalni proizvodi možda mogu da se nađu u prodaji oko novogodišnjih praznika. Srećna nova 2016. Ljudi, približavam se kraju današnje emisije, a što je bilo u njoj, ja vam ne bih sada nabrajao, jer ako ste slušali, čuli ste sve što je trebalo, ako niste, džabe vam nabrajanje i onako vam to ništa neće značiti. Meni je značilo još malo priča o radiju koje je bilo u današnjoj emisiji, ali i puno drugih stvari za koje su bili zaslužni ljudi, u nekim drugim stvarima mnogo pametniji od mene. Ali mi nismo ljudi koji samo slušamo radio, zar ne? Mi smo ljudi koji gledamo i televiziju, bar ponekad. Pa ako ste gledali neki dan onaj prilog na Beogradskoj hronici RTS 1 o striptiz baru u Barajevu, mogli ste kao i ja da zaključite da je bio malo, kako da kažem, malo tendenciozno nespretan. Kakve veze što je sad neko hteo da otvori striptiz bar u Barajevu? Zar je to nešto loše? Bila je to anketa sa nekim seljanima koji su naravno strepeći od toga da ih žene ne prekorevaju kada dođu kući, pričali šta će nama striptiz bar? Ne treba ja da gledam gole ženske kad imam svoju ženu kod kuće, bla bla bla, sve to okej. Ali zašto se sprdati sa nekim ko je imao lepu nameru da otvori striptiz bar? Šta je tu loše? I šta tu ima ružno da se vidi, recite vi meni? Više bih voleo kada bi ljudi otvarali striptiz barove nego kockarnice i kladionice. A tih novaca i duše gubkih imate, nažalost, na svakom koraku. Jedan čita paralelni poluuniverzum, da ne kažem polusvet. I o još jednoj stvari se ovih dana govori, a to je o bezbednosti u našim obdaništima. Pa šta ćemo sada da radimo? Kako sada da zaštitimo decu? O, kažu odgovorni i oni delimično odgovorni. Uvodimo, odnosno u većini obdaništa već je uveden video nadzor. Uvodimo magnetske kartice s kojima će samo roditelji moći da ulaze u obdanište. Decu zatvorom utvrđaju koje niko ne može da prodre. Pa ne mogu da verujem da je stvar dotle došla. Pa zar ne mogu vaspitačice samo malo više da obrate pažnju na decu s kojom su po čitav dan i da povedu brigu o tome da ih neko, ne daj Bože, kidnapuje ili uradi, ne daj Bože, ne znam šta. Treba li sada svet u kojem smo da počne da liči na onaj svet iz filmova sa Mel Gibsonom ili Sylvesterom Stalloneom, svet u kojem smo zaključeni u civilizacijskim rezervatima dok oko nas haraju razbojnici, pljačkaši i ubice? Pa nije valjda dotle došlo i da se trudimo da do toga zaista dođe. Potražimo ljudi u sebi, potražimo čovjeka u sebi, a ne zatvorajmo se u tvrđave zaštićene videokamerama, gvozdenim vratima, magnetskim karticama i oklopnim vozilima. Razmislite o tome do zakona akcije i reakcije broj 756. A ovo je bio Zair sa rednim brojem 750. Sa još jednom šetnjom kroz IT svet.
I enjoy working with people.
Goodbye.
Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamour za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.